Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Kontekst proqramında verişi mən aparıram, İlkin Məmmədov. Bugünkü verişimizdə Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri İlqar Nəsibov da böhtən iddiası ilə məhkəmə zalındaca vəkilin iştirakı olmadan həbs olundu.
Mütləq olmalıydı vəkil, xüsusilə əgər söhbət həbsdən gedirsə, həbs qərarı ilə gedirsə, əgər şəxs istəyirsə ki, vəkil olsun, mütləq vəkil olmalıdır. Mütləq.
Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin bu səhər açıqlanan siyasında Azərbaycan dünyada həbsiz olan jurnalistlərin sayına görə 5-ci idi.
Elə bugün jurnalistlərin müdafiə komitəsinin hesabatı da görülüb ki, Azərbaycan 5-ci yerə çıxıb dünyada jurnalistlərin həbsinə görə və jurnalistlərin həbsdə saxlayan 10-15 ölkədən biridir. Görünür, bu yer Azərbaycana onun rəhbərliyinə qane eləmir. O daha yuxarı yerlərdə, onun gözü Çinin yerində, Kuban yerindədir ki, bu cür hərəkətlər edilir.
Söz azadlığına qarşı təzyiqləri etiraz eləmək istəyənlərin aksiyası nədən təxirə salındı?
Orada mitin keçirmək mümkün deyil. Hakimiyyət də bunu gözəl başa düşür. Biz özümüz o meydanı zorla tapa bildik və orada nə maşınla yaxınlaşmaq, nə avtobusla yaxınlaşmaq çox müşkül məsələdir. Faktik olaraq hakimiyyət mitin keçirməsini qadağa qoyur.
Dövlətin təklif elədiyi hər 10 yerdən 4-ündə heç kim işləmək istəmirsə, əmək yarmarkaları keçirmək nəyə lazımdır?
Mən gəldim burada, getdim, işimi də verdim, sənət də verdim. Yalandan dedilər ki, çağıracaq yanvarda. Heç kim də çağırmadı. Hamısı əfsanədir, boş yerdir.
Və necə olur ki, müdafiə xərcləri hər il 25% artıq halda orduda mənfi hallar azalmır? Birdən salam, 101.7 FM-də Kontekst proqramı davam edir və xəbərlərdə də dediyimiz kimi Azadlıq Radiosunun Naxçıvanda işləyən əməkdaşı İlqar Nəsibov həbs edilib. Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin rəisi Səbui Novruzov jurnalistin ona böhtən atdığını bildirmişdi, məhkəməyə müraciət eləmişdi. Bundan əvvəlsə jurnalist özünün təzyiqlərə məruz qalmasına görə prezidentin elektron ünvanına şikayət göndərmişdi və polis rəisi bu şikayətlə bağlı ona böhtən atıldığını iddia eləmişdi. 2 gün əvvəl məhkəmədə barışıq olsa da, bugün jurnalist yenidən məhkəməyə çağırılıb və eyni iddia ilə işə baxılıb. Və jurnalist İlqar Nəsibovun vəkillə təmin olunmaq və sübutların dinlənilmək barədə tələbləri də təmin olunmayıb və o 3 aylığa həbs edilib. Burada bir neçə sual çıxır istər-istəməz. Prezidentin saytı hansı orqana nədənsə şikayət edənləri böhtən iddiası ilə tutmaq olarsa, onda bu mexanizm nədən yaradılıb? Ümumiyyətlə, Azərbaycan qanunlarında şikayətə görə haqqında şikayət olunan şəxsin əks iddia, böhtən iddiası qaldırması düzgündürmü? Çünki burada heç bir kütləvi çıxışdan yox, hansısa orqana şikayətdən söhbət gedir. Elə bu sualları Media Hüquqları İnstitutunun direktoru hüquqşünas Rəşid Hazırlıya ünvanlamışdıq.
Şikayət böhtan sayıla bilər o halda ki, deməli, orada göstərilən faktlar açıq-aşkar birincisi yalan xarakter daşısın, yalan olsun açıq-aşkar. Və elə qəsdən onun üçün o göndərilsin ki, həmin o şikayət, həmin şəxs barəsində hansısa tədbirlər görülmüş olsun və həmin şəxs barəsində də həmin tədbirlər görülsün, sonradan bəlli olsun ki, bu yalan imiş. Ondan sonra təbii ki, böhtana görə insanı hansısa məsuliyyətə cəlb etmək mümkündür. Yəni, o qarşı tərəfə heç bir ziyan dəyibsə bu şikayətlə bağlı və bəlli olub ki, sadəcə bu nəsə acığına yazılmış belə ya da ki, yanlış olaraq qazanılmış bir məlumatdır. Təbii ki, şikayətdə kimisə günahlandırırlar da. O baxımdan, yəni, hər bir şikayəti, hətta orada yalan məlumatlar olsa belə, belə cinayət baxımından böhtan adlandırmaq mümkün deyil. Böhtan yalnız o halda adlandırmaq olar ki, birinci qarşı tərəf ondan zərər çəksin, ikincisi də yoxlasınlar, görsünlər doğrudan da bu yalandır, doğrudur və s. və böyük problemlər yaransın. Ondan sonra bəlli olsun ki, bu yalanmış.
Bu Rəşid Hacılı idi və burada ikinci bir məqam da var. İlqar Nəsibovun işinə baxanda məhkəmə onun vəkillə təmin olunmaq tələbinə də məhəl qoymayıb. Belə də vəkilin iştirakı olmadan işə baxılması düzgündürmü? Rəşid Hacılı.
Mütləq olmalıydı vəkil, xüsusilə əgər söhbət həbsdən gedirsə, həbs qərarı ilə gedirsə, əgər şəxs istəyirsə ki, vəkil olsun, mütləq vəkil olmalıdır. Mütləq.
Bu, hüquqşünas rəyidi, Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılının rəyidi, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev isə Azərbaycanda 10-cu jurnalistin həbs olunması ilə Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin Azərbaycanın dünyada ən çox jurnalist həbs olunan 5-ci ölkə kimi göstərməsi arasında ironik bir bağlılığın olduğunu deyib.
Bugün jurnalistlərin müdafiə komitəsinin hesabatı da görülüb ki, Azərbaycan 5-ci yerə çıxıb dünyada jurnalistlərin həbsinə görə və jurnalistlərin həbsdə saxlayan 10-15 ölkədən biridir. Görünür, bu yer Azərbaycana onun rəhbərliyinə qane eləmir. O daha yuxarı yerlərdə, onun gözü Çinin yerində, Kuban yerindədir ki, bu cür hərəkətlər edilir. Xüsusilə də nəzərə alaraq ki, məhkəmə və barış məsələsi oldu. Deməli, bu onu göstərir ki, Azərbaycanda hakimlər də tam oyuncağa çevrilir. İcra hakimiyyətinin əlində əgər bu cür şeylər olursa. Əgər məsələlər bu cür davam eləsə, görünür problemin həlli variantı tapıla bilər. Çünki hər şey absurda doğru gedir. Əgər biz özümüzdə normal islahatlar, normal dəyişikliklər həyata keçirtməyə qüvvət tapa bilmiriksə, onda bu qaydanın, daha doğrusu bu qaydasızlığın dağıdılmasının yolu elə absurddir ki, ona da bizim hakimiyyət görünür aparır vəziyyət.
Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev belə demişdi Azadlıq Radiosuna. Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeff Gedmin isə İlqar Nəsibovun dərhal azadlığa buraxılmasına çağırıb baş verənləri məsəki adlandırıb və bildirib ki, bu Azərbaycanın özünün də hüquq və məhkəmə prosedurlarının pozulmasıdır. Belə pozuntulara, söz azadlığının pozulmasına etiraz edənlər isə şənbə günü Bakıda miting keçirməlidirlər, amma vaz keçdilər. Çünki Bakı şəhər icra hakimiyyəti kütləvi toplaşma hüququndan istifadə etmək istəyənləri o qədər uzağa göndərdi ki, səhv başa düşməyin, imtina eləmədi, sözün əsl mənasında uzağa göndərdi və o qədər uzağa ki, bir az da uzaqda olsaydı, artıq Bakı şəhərinin sərhədlərindən də kənarda olacaqdı. Amma bir şey var ki, müxalifət cəmi 10 il əvvəl miting keçirmək üçün az qala Sumqayıta da gedib çıxırdı və oradan etiraz səslərini çatdıra bilirdilər. Bəs indi niyə vaz keçirlər? Səsinin eşidilməyəcəyindən narahat olurlar ya siyasi azadlıq yox, söz azadlığı ilə bağlı mitingə yetərincə narazı adam yığa bilməməkdən? Təxirə salınan aksiya ilə bağlı suallara Babək Bəkir cavab axtarıb.
Söz azadlığının müdafiəsi komitəsi şənbə gününə təyin edilən aksiyanın təxirə salınması ilə bağlı qərar verib. Komitənin üzvlərindən Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevin sözlərinə görə, onların bu qərarına Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin cavab məktubu səbəb olub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin məktubunda Müdafiə Komitəsinə aksiyanın yeri kimi Bayıl qəsəbəsindəki Bibi Heybət stadionu təklif edilirdi. Halbuki komitə Ukrayna meydanında miting keçirmək niyyətində idi. Söz azadlığının müdafiəsi komitəsinin üzvü Şahvələ Çobanoğlu deyir ki, əvvəlcə onlar istənilən yerdə aksiya keçirmək fikrində olublar, ancaq həmin stadionla tanışlıqdan sonra bu fikirlərindən daşınıblar. Şahvələ Çobanoğlunun sözlərinə görə həmin stadion şəhərdən bir növ kənardadır və nəinki aksiya keçirmək üçün əlverişli deyil. Üstəlik, ora gedib çıxmaq çox çətindir.
Bu məktub qadağa məktubudur. Yəni, bu məktub aksiyaya qadağa məktubudur və bu məktub prinsip etibarilə mən belə ifadə edərdim. Azərbaycan vətəndaşlarının konstitusion hüququ olan sərbəst toplaşma hüququnun Bakıdan kənara atılması.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin cavab məktubunda isə aksiyanın yerinin dəyişdirilməsi heç bir səbəblə izah edilməyib. Şəhər İcra Hakimiyyətinin İctimai Siyasi Təşkilatlarla İş Üzrə Şöbəsinin rəisi Zaur Ramazanovla əlaqə saxlasaq da, o da aksiyanın yerinin dəyişdirilməsinin səbəbini şərh etməkdən imtina etdi. Halbuki, İcra Hakimiyyəti sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna uyğun olaraq Bakı şəhərində kütləvi aksiya keçirilməsi üçün 5 yer ayırıb onlardan. Biri də Ukrayna meydanıdır. Aksiyanın təşkilat komitəsinin rəhbəri Eldar Namazov deyir ki, bu hakimiyyətin söz azadlığına, insan hüquqlarına münasibətidir. Söz azadlığı ilə bağlı dekabrın 7-sinə planlaşdırılan konfransda onlar bütün bunları xarici qonaqların diqqətinə çatdırmaq niyyətindədirlər.
Dəvət elədiyimiz bütün qonaqları Avropa Şurasından, Avropa Birliyindən, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən diplomatik korpusunun nümayəndələrinin hamısını aparıb həmin yerə bir göstərəcəyik ki, bir öz gözlərinlə baxsınlar ki, Azərbaycan hakimiyyətinin insan haqlarına münasibəti nə cürdür.
Zirkala qəzetinin şəhətçisi Rav Mirqədirov isə deyir ki, söz azadlığının müdafiəsi komitəsi icazəsiz aksiyaya qərar versəydi, onda bu qarşıdurma yaradacaq idi. Nəticədə əvvəllər olduğu kimi icazəsiz aksiyanın iştirakçıları həm döyüləcək, həm də təhqir ediləcəkdilər.
Hürmətlərin hüquqlarının müdafiəsi komitəsi var. Ora yalnız jurnalistlər deyil, o cümlədən siyasi xadimlər və partiyaların nümayəndələri, o cümlədən ictimai xadimlər daxildilər. Yəqin ki, bu qərarın çıxararkən həm jurnalistlər bu tip qarşıdurmanın heç bir əhəmiyyəti olmayacağını qınadırdırsa, həm də həmin qərar verən ictimai siyasi qurumlar da öz qüvvələrini hesablayıb və belə bir qarşıdurmada elə bir nəticə əldə etməyi bilməyəcəklərini düşünürlər.
Real Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin həbsindən sonra da söz azadlığının müdafiəsi komitəsi kütləvi aksiya keçirmək istəyirdi. Ancaq onda da şəhər rəhbərliyi ilə anlaşa bilmədiklərindən aksiya təxirə salınmışdı.
Babək Bəkir, Azərbaycanda hər şeyin dəyəri qalxır söz azadlığından başqa. Bunu isə müstəqil şəhsi Hüseyin Bala Səlimov ilin yekunları ilə bağlı şərhində deyib.
2007-ci ildə artıq yekunlaşmaq üzrədir. İndidən aydındır ki, dekabr ayı Azərbaycanlılar üçün əsasən yeni il və qurban bayramları ilə yadda qalacaq. Deməli, orta statistik Azərbaycanlı bir daha ölkədə aparılan iqtisadi siyasətin ağırlığını öz üzərində hiss edəcək. Ölkədə gündən günə qiymətə minən gündəlik tələbat malları və xidmətlər, qiymətdən düşən isə söz və azadlıqdır. Daha iqtisadiyyatda insafsızlıq və bahalaşma haqqında söhbətlər də olmayacaq. Çünki növbəti il üçün dövlət büdcəsi qəbul edilib, bu mövzular bir daha bir ildən sonra yada düşəcək. Elə söz və azadlıqdan da danışan tapılmayacaq. Azərbaycan cəmiyyəti təəssüf ki, aksiyoloji cəhətdən tədqiq olunmayıb. Ölkədə iqtisadi qiymətlər iyerarxiyası 5 şkalası məlumdur, amma dəyərlər şkalası hələ öyrənilməyib. Sorğu aparılacağı təqdirdə azadlığın bir dəyər kimi orta statistik Azərbaycanlı üçün neçənci yerdə ola bilməsi bəlli deyil. Bunu öyrənən və aşkar edən elmi tədqiqat strukturlar da yoxdur. Düzdür, bu yaxınlarda strateji araşdırmalar mərkəzinin yaradılması haqqında sərəncam verildi, amma onun formalaşması yaxın gələcəyin işidir. Hər halda hiss olmamaqdansa gec olmaq daha yaxşıdır. Cəmiyyət həmişə zahirən statik və durğun vəziyyətdə olur. Bu məşhur Brown hərəkətinə bənzəyir. Kənardan baxanda heç nə hiss olunmur, amma mikroskopla baxanda böyük xaotik hərəkət görürsən. Bizim cəmiyyətə tətbiqən daxili xaotik hərəkət bir o qədər də böyük deyil, amma belə hərəkət var. Düzdür, müxalifət liderlərinin özləri partiyalarını dissident klublarına bənzədirlər. Jurnalistlər başqa məşğuliyyət axtarışındadırlar. Amma bütün bunlar narazılığın olmaması demək deyil. Narazılıq institutlaşanda onu görmək və idarə etmək daha asan olur, nəinki əks təqdirdə. Demokratik cəmiyyətdə narazılıq aşkar və institutlaşmış formada olur, qeyri-demokratik rejimlərdə isə o latent xarakter alır. 2007-ci il söz və mətbuat azadlığı üçün çox çətin il oldu. Bütün dünyada söz azadlığı digər azadlıqların fundamenti sayılır. Bəs 2007-ci il nə göstərdi? Məlum oldu ki, yaşı 20-yə çatan müstəqil Azərbaycan mətbuatı hələ peşəkar deyilmiş və o etik dəyərlərdən çox uzaq imiş. Bir vaxtlar isə müstəqil Azərbaycan mətbuatı son 10 ildə əldə edilmiş ən böyük nailiyyət hesab olunurdu. Azərbaycandakı hakimiyyətlərin hamısının idarəçiliyi vaxtında mətbuat üçün çətin olub. Amma son illərdəki çətinliklər əvvəlki dövrlərlə müqayisəyə gəlmir. Siyasi partiyaların vəziyyəti daha acınacaqlıdır. Bunun bir günahı da partiyaların özündədir. Uzun müddət siyasi fəaliyyət qəzet nəşr etməklə məhdudlaşdığından, qəzetlərə qarşı təzyiqlər artanda partiyalar şok yaşadılar. İndi növbəti seçkilərə partiyalar hansı potensiala gedirlər? Onlar nəyə ümid edirlər? Bu suallara yəqin ki, partiya funksionerlərinin özləri də cavab verməyə çətinlik çəkərlər. Əslində seçkiyə hazırlıq təkcə qanunlarda nəzərdə tutulmuş intervalda aparılmamalıdır. Seçkiyə hazırlıq partiyaların daimi işi olmalıdır. Bir seçki qutarandan sonra partiya növbəti seçkiyə hazırlaşmalıdır. Amma partiya funksionerlərinin seçkiyə hazırlaşmaq haqqında təsəvvürləri primitiv və bəsitdir. Onlar seçkiyə hazırlaşmaq dedikdə təkcə mətbuatda və televiziyada çıxış etməyi nəzərdə tuturlar. Seçicilərlə canlı ünsiyyət yoxdur. Bəzi partiyalar bu ilin əvvəlində aksiyalar keçirməyə cəhd etdilər. Amma bu cəhdlər çox zəif və epizodik xarakter daşıdı. Güman etmək olardı ki, ilin sonunda vəziyyət dəyişəcək. Çünki partiyaların bir qismi artıq seçki üçün öz namizədlərini müəyyən ediblər. Amma hələ ki, hər hansı fəaliyyət yoxdur. Beləcə Azərbaycanda cəmiyyət ancaq fəsillərin dəyişməsini hiss edir. Təkcə fəsillərin dəyişdiyi ölkədə isə siyasi analiz aparmaq bir o qədər də asan məşğuliyyət deyil. Amma ilin sonu istər-istəməz siyasətin əvvəlindən xəbər verir. Növbəti il bütün hallarda siyasi il olacaq. Yenə dialoqlar, müzakirələr meydana gələcək. Yekunlaşmaqda olan isə bu proseslərin ərəfəsi həm də bünövrəsidir. Etiraf etməliyik ki, heç bir il siyasət üçün təsirsiz ötüşmür. İllər kimlərinsə uğurunu artırır, kimləri isə əksinə uğursuzluğa düçar edir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiya, nə səfət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Dünən xəbər yayıldı ki, Azərbaycan ordusunun daha bir əsgəri həlak olub və rəsmi məlumatlara görə bu artıq bu il ərzində həlak olan 46-cı əsgər idi. Üstəlik həlak olanlar ancaq 3-də 1 atışma vaxtı həlak olub. Qalanları ya minaya düşüb ya da başqa hadisələr nəticəsində dünyasını dəyişib. Və qəribəsi odur ki, dinc dövrdə atəşkəs dövründə 46-cı əsgərin həlak olması, orduda əsgərlərin zəhərlənməsi ilə bağlı faktlar, əsgərlərin bir-birinə münaqişələri ya pis rəftar üzündən intihar halları və başqa mənfaatların hamısı Azərbaycan ordusunun büdcəsinin ilbəil artdığı şəraitdə baş verir. Gələn üçün hərbi sahəyə ayrılan xərclər 25% artırılıb. Bəs onda nəyə görə maliyyə vəsaitin artması mənfaatların azalmasına səbəb olmur? Problem idarə etmədədir ya düzgün nəzarətin olmamasında? Bunlarda Maarif Çingizoğlu danışır.
2007-ci ildə Azərbaycan ordusunda 46 hərbi qulluqçu ölüb. Ölüm hadisələri müxtəlif şəraitdə olub, o cümlədən atəşkəsin pozulması nəticəsində. Bu, Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin hazırladığı rəsmi məlumatdır. Silahlı Qüvvələrə Demokratik Nəzarət İctimai Birliyinin sədri Ələkbər Məmmədov isə deyir ki, onun apardığı hesablamalarda bu say 65 olub. Ötən isə Azərbaycan ordusu 50-yə yaxın hərbi qulluqçusunu itirib. Ələkbər Məmmədov deyir ki, o bu statistikanı mətbuatın və Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatlar nəticəsində əldə edib. O deyir ki, əgər əskər ölümünün bir hissəsi atəşkəsinin pozulması nəticəsində olubsa, qalanlar da orduya ictimai nəzarətin olmaması ilə bağlıdır. O hesab edir ki, orduda xeyli çatışmazlıqlar var. Əgər müstəqil qurumlar tez-tez orduya ictimai nəzarəti həyata keçirsə, əskər ölümü açıqlanan rəsmi rəqəmlərdən xeyli aşağı olar. Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü İldar Sabiroğluna görə indi orduya ictimai nəzarət çox yüksək səviyyədədir. O nümunə kimi bu günlərdə 15 redaktorun bir neçə hərbi hissəyə baş çəkməsini göstərir.
15 aparatçı qəzetlərin baş redaktorları cəbhə bölgəsində də oldular. Əsgərlərlə, zabitlərlə görüşdülər. Bunların özü hamısı orduya ictimai nəzarət, orduda baş verən yenilik və hadisələr barədə ətraflı məlumat almaqdır ki, bunları da biz həyata keçiririk.
Eldar Sabiroğlu. Ələkbər Məmmədov burada da bir müəmma görür. O hesab edir ki, ordu rəhbərliyi silahlı qüvvələrə ictimai nəzarəti istədiyi ictimai birliklər və mətbuat vasitəsilə həyata keçirməyə cəhd edir.
Oradakı ictimai rəyi tam ödənir, çünki hadisələr problemləri ən çox örtbastır etməklə, malalamaqla məşğul olunur.
Bir neçə aydır ki, ATƏT-in Bakı ofisində hərbi yönümlü qeydiyyətləri bir assosiasiyada birləşdirmək ideyasını ortaya atıb, məqsəd də bu sahədə fəaliyyət göstərən 50-yə yaxın qurumun işini əlaqələndirməkdir. Ancaq Ələkbər Məmmədov bu ideyanı qəbul eləmir. O deyir ki, hakimiyyət ordudakı çatışmazlıqların müxtəlif qeydiyyətlər tərəfindən yayılmasından narahatdır. Buna görə hakimiyyət həmin qeydiyyətləri nəzarət altına almaq istəyir. Ələkbər Məmmədova görə Azərbaycanda xeyli belə nümunələr var. Bir neçə qeydiyyət rəhbəri də o fikirdədir ki, bu qeyri-hökumət təşkilatlarından çox hökumətə sərf edilən bir məsələdir. Amma əksər qeydiyyətlər yaşayarıq, görərik prinsipinə üstünlük verirlər. ATƏT-in Bakı ofisində hərbi və siyasi məsələlər üzrə şöbə müdiri John McGregor səslənən radları qəbul eləmir. O deyir ki, dünyanın əksər ölkələrində orduya ictimai nəzarət, hərbçilərin sosial hüquqlarının qorunmasına xidmət edən bu cür birliklər var və onun təmsil etdiyi qurum da hərbi yönümlü qeydiyyətlərin bir assosiasiyada birləşməsinin tərəfdarıdır. Cənab McGregor yaradılacaq qurumun hakimiyyət yönlü bir qurum olacağı fikri ilə də razı deyil. O hesab edir ki, bu qurumlar bir yerdə olsa onların fəaliyyəti daha səmərəli olar, nəinki ayrı-ayrılıqda. Bakıda söhbət etdiyim adamların da orduya ictimai nəzarətlə bağlı öz fikirləri var. Orduya ictimai nəzarət var mı Azərbaycanda?
Əlbəttə ki, var. Yüksək səviyyədə.
İctimai nəzarət orada hardan olacaq? İctimai nəzarətsiz orada olmaz.
Yox, sözsüz şərbi sistemində qapalı olmalıdır.
Sizə xırda bir misal deyim. İldə 4 dəfə orduya çağırış var. Bütün çağırışda pul alır. Bunu bura salmaq üçün, onu ora salmaq üçün. Belə orada böyük korrupsiya var. İctimai nəzarət olmasa, bu korrupsiya baş götürüb Azərbaycanı yiyəcək. Hükümət ictimaiyyəti yaxın buraxmır orada.
Marif Çingizoğlu'nun reportajıydı bu və bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, dövlətin təklif verdiyi hər 10 yerdən 4-ündə heç kim işləmək istəmirsə, əmək yarmarkalarını keçirmək kimə lazımdır?
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radiosunuz. Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. Rəsmilər çıxışlarında deyirlər ki, Azərbaycanda Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətə gələndən bu yana 610 min iş yeri açılıb. Və bunun da nəticəsində indi işsizlik 6.7%-ə düşüb. Müqayisə üçün Amerikada bu rəqəm 4.2%-dir. Yəni, yetərincə yaxşı göstəricidir. Amma qəribə orasındadır ki, elə Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmləri deyir ki, ölkədə ötən ilin sonuna qədər açılan iş yerlərinin 160 minə yaxını müvəqqəti olub, yəni artıq yoxdur. Və üstəlik, dövlətin təklif elədiyi, açdığı iş yerlərinin haradasa 40%-də işləmək istəyən də yoxdur. Elə bugün Bakının mərkəzində, əmək yarmarkasında da dövlət 7 min iş yeri təklif eləyirdi. Amma yarmarkada olan müxbirimiz Kəbirən Dilavərin danışdığı adamların heç də hamısı işsiz olsalar da, bu işlərə getmək istəmirdilər.
Bakıda açılan bugünkü əmək yarmarkasına gələnlərin sayı hesabı yox idi. Yarmarkanın keçirildiyi əl oyunları sarayının binası qarşısından bulvara qədər böyük növbə vardı. İçəri keçmək istəyənlər üçün isə polis siyahı hazırlayırdı. Adamların adını, soyadını yazır, 10-15 dəqiqədən bir, bir-iki nəfəri çağırırdı. Ara bir isə polislər növbəyə düzlən adamları arxaya sıxışdırırdı. Növbəyə düzlənlər polisin bu siyahı almasından narazı idilər.
O girə bilmir. Da bura indi hava girəcək biz. Hələ bir dənə siyahı yazın.
Yanmışıq da görək nə olacaq. İçərinə bax buraxacaqlar, gedək baxaq görək nə var deyə. Dünlə adla buraxırlar, spisklə buraxırlar, nə bilmirəm.
İçəridə isə ayrı-ayrı şirkətlər, məşğulluq idarələri müxtəlif iş yerləri təklif edirdilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Füzuli Ələkbərov deyir ki, yarmarkaya 7000 iş yeri çıxarılıb.
Əhalinin faydalı, effektiv məşğulluğunun təmin edilməsində gündə keçirdiyimiz yarmarka bir alət kimi, amma çox effektiv bir alət kimi biz qəbul edirik. Artıq respublikada bu 57-ci yarmarkada ki biz keçiririk. Bu 57 yarmarka vasitəsilə təqribən 6000-ə yaxın iş axtaran vətəndaşlarımız işlə təmin edilmişdir.
İş yerləri siyahılarına baxanların çoxusa az keçməmiş narazılıqla kənara çəkilirdi. Onların narazı salan təklif olunan iş yerlərinin maaşının çox aşağı olması idi.
Var ya orada əmək haqqlarımızın az yazırlar.
Nə qədərdir?
30 manat, 60 manat belə.
Özümüzə uyğun iş axtarırıq, həkimliyi axtarırdım mən. Məbləğ aşağıdır. Yəni 57 manat yazıblar, 60 manat yazıblar, sərf eləmir. Yəni şəhərin daxilində yoxdur, qıraqlardadır o da.
Oğlum, mən birinci inanmıram ki, burada kimsə nəsə bir şey götürə bilir. Yəni 100-200 manat olsun maaşdan. Hansı bir adam özünü saxlaya bilər?
50 manat, 60 manat nağıldır da bu. Yol pulu fərqi ödəmir. Boş-boşuna camaat alla bilməz.
Qızım aş istəyirəm. Tapmışıq Uşunas Nərmanov rayonunda bir yer kompüterdə çıxıb. Maaşlar 100 manat təklif elədi.
Mən elə ümidlə gəldim ki, nəsə tapacağam. Yəni bir heç olmasa 150 manat maaş olsun.
Bu da yoxdur elə şey. Nə qədər baxıram.
Yalan
dəfələrlə hər ildə
gəlirəm. 8 il bundan qabaq burada mən gəldim burada, getdim, işimi də verdim, sənət də verdim. Yalandan dedilər ki, çağıracaq yanvarda. Bir neçə adam olacaq, konkurs olacaq. Kimi seçək götürəcək. Biz heç kim də çağırmadı. Sənədləri verdim, mənə çağıran oldu nə bir şey. Hamısı əfsanədir, boş yerdir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Füzuli Ələkbərov onu da deyir ki, indi Azərbaycanda işsizliyin səviyyəsi 6.2%-dir. Eyni zamanda ölkədə 600 minə yaxın yeni iş yerləri açılıb. Ekspertlər isə bu rəqəmləri həm işsizliyin belə aşağı səviyyədə olması, həm də iş yerlərinin bu qədər çox olması haqqındakı rəqəmləri çox-çox şişirdilmiş sayırlar.
Kəbiran Dilavəri və Azadlıq Radiosunun bugün bir müxbirin həbs ediblər. İlqar Nəsibov Naxçıvandakı müxbir bu haqda daha öncə xəbər vermişdi və bu Azərbaycanda artıq həbs olunan 10-cu jurnalist oldu. Azərbaycanda söz azadlığının pozulmasına etiraz edənlər səşənbə günü aksiya keçirməlidirlər və bu aksiyada baş tutmadı. Və qısacası pozulan hüquqlardan çox danışmaq olar, amma hüquqları necə qorumaq olar? Hər halda susmaqla yox. Susmaq istəmirsinizsə, amma şikayətinizi çatdırmağa yer tapmırsınızsa, səsinizi bizə çatdıra bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu dəfə qaynar xəttdə məcburi köçkünlər zəng eləyiblər. Onlar bir neçə gündür telefonlarının kəsilməsindən şikayətlənirlər. Əhmədlidə 19 sayla yataqxanada yaşayan Sona Şirinova.
Götürənən kəsilir hamısı. Getdi ateysə, orada nəsə 500 adam vardı. Nizami rayon ateysinə. Dedi ki, qaçın komunalat pulu keçilsə, onda açacaq. Mən bu telefonu adına keçirmək istəyirdim, deyim bacımın. Dedilər ki, qaçın komun 4 ayda pul keçilmir. Gərək pul keçirəsən sonra. Bir mənimki yox, 22 evdə hamınki bağlıdır.
Qaçqınlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən Sənan Hüseynov deyir ki, ilin əvvəlində komitə məcburi köçkünlərin kommunal xidmətlərinin pulunu ödəyib. Telefon pulları ilin əvvəlində 60 qəpikdən köçürülüb.
İlin ortasında bilirsiniz ki, telefonun qiymətləri qalxdı, aylıq abunə haqqı oldu 2 manat. 6 ayda olan fərq, elə bil ki, o ödənilməlidir 2 manat, ödənilib 60 qəpik. 1 manat 40 qəpik hər ayda fərq qalıbdı. Ona görə orada fərq yarandı. İndi o fərqi də Maliyyə Nazirliyinə məktublar yazılıbdı. O fərqi indi Maliyyə Nazirliyinə bizə ödəniləcək ki, biz onu keçirdək onların hesabına. Hələ ki, biz o pul gəlməyibdi. İndi o pul gələn kimi də dərhal köçürdəcək. Yəni ona görə bax, orada fərq yarandığına görə telefonları kəsib.
Sənan Hüseynov deyir ki, yaxın günlərdə problem həll olunacaq. Ümumilikdə Qaçqın.com 36 minədək abonentin telefon pulunu ödəyir. Məcburi köçkünlərin digər kommunal xərcləri də dövlət hesabına ödənir.
436-7741.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mən salam, kontekst proqramı burada başa çatır. Verişi mən apardım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.